Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Surat Ali Imran aya ya 199 hadi mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa inna
kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Hakika miongoni mwa watu wa kitabu wapo wanaomwamini Mwenyezi Mungu na yaliyoteremshwa kwenu na yaliyoteremshwa kwao, wakimnyenyekea Mwenyezi Mungu. Hawabadili aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani duni. Hao wana ujira wao kwa Mola wao mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhisabu. Enyi mlioamini, subirini na shindaneni kusubiri na kuweni macho na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufanikiwa.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wabarakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninakukaribisheni katika matangazo haya ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa moja kasoro dakika kumi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa moja na dakika 20 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi short waves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Singida na Lindi. Kwa usiku huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni mawaidha maalum yatakayoletwa kwenu na Sheikh Aidarus Alawi wa Lamu nchini Kenya. Ni mawaidha yatakayohusu kuzaliwa kwa Mtume, maulidi ya Mtume na kumtambua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutakuwa pia na makala ya kila siku ya leo katika historia, na kama kawaida tutahitimisha matangazo yetu kwa muhtasari wa habari za dunia. Ni matumaini yangu kwamba mtaendelea kwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa nchini Iran ni saa moja na nusu usiku. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Taasisi na shahsia kadhaa wa Umoja wa Ulaya wataongezwa kwenye orodha ya vikwazo vya Iran. Mkasa wa moto waua watu 11 katika shule ya vipofu nchini Uganda. Wapalestina watano wauawa shahidi na jeshi katili la Israeli ukingo wa Magharibi. Na Hezbollah yasema Saudia na Marekani zinakwamisha uchaguzi wa rais wa Lebanon. Habari kamili. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amedokeza kuwa karibuni hivi majina ya taasisi na shahsia kadhaa wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya yataongezwa kwenye orodha ya vikwazo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa shirika la habari la wanachuo wa Iran ISNA, waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullahian ameashiria vikwazo zilivyowekewa taasisi saba na maafisa 13 wa Uingereza kutoka vituo vya televisheni vya Iran International na BBC Farsi kwa kosa la kuhamasisha mauaji, machafuko na misimamo ya kufurutu mpaka, ambavyo vilitangazwa na wizara ya mambo ya nje wiki iliyopita. Na akaongezea kwa kusema mnamo siku zijazo majina ya taasisi kadhaa na shaksia kutoka Umoja wa Ulaya yataongezwa pia kwenye orodha ya vikwazo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Amir Abdullahian ameyasema hayo katika kikao cha Baraza Kuu la Haki za Binadamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kilichofanyika kwa kuhudhuriwa na mkuu wake Hujjatul Islam Ghulam Hussein Mohseni Ajei pamoja na wajumbe wa baraza hilo. Tarehe 19 Oktoba, wizara ya mambo ya nje ya Iran ilitangaza katika taarifa kuhusu vikwazo zilivyowekewa taasisi na shahsia kadhaa wa Uingereza. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuia utoaji viza na kuingia katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran watu waliowekewa vikwazo, kuzuiliwa mali na milki zao katika ardhi iliyo chini ya mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuzuiwa akaunti zao za benki katika mfumo wa fedha na benki wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Polisi nchini Uganda inachunguza kiini cha mkasa wa moto uliosababisha vifo vya watu 11 katika shule ya salama ya watu wenye matatizo ya kuona katika wilaya ya Mukono katikati mwa nchi. Taarifa iliyotolewa na mamlaka za Uganda imesema sababu ya ajali hiyo ya moto iliyotokea usiku wa kuamkia leo haijajulikana, lakini vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi wa kubaini chanzo chake. Habari zaidi zinasema kuwa watu wengine 6 wamelazwa katika hospitali ya Herona mjini Kisoga kutokana na majeraha ya kuungua kwenye tukio hilo. Waziri wa masuala ya walemavu wa Uganda, Helen Grace Asamu, amesema yumkini idadi ya vifo na majeruhi ni kubwa kutokana na mabweni ya shule hiyo kuwa na vizuizi vya chuma kinyume na sheria. Matukio ya ajali za moto katika shule za Uganda yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Mwezi Machi mwaka huu, Wizara ya Elimu ya Uganda ilisema ajali hizo zinaripotiwa mara kwa mara kutokana na baadhi ya taasisi hizo za elimu, hususan za binafsi, kuendeshwa bila leseni na vibali kutoka mamlaka husika. Mwaka 2008, wizara hiyo kwa ushirikiano na polisi ya Uganda ilitoa orodha ya mambo yanayopaswa kufuata ili shule za nchi hiyo ziweze kuondokana na au kudhibiti ajali hizo za moto. Baadhi ya maelekezo hayo yaliyotolewa na Wizara ya Elimu ya Uganda ni pamoja na kuzitaka shule kuweka milango ya dharura, kuunda kamati za usalama na kuwa na vifaa vya kuzima moto shuleni. Hata hivyo, makumi ya watu wameendelea kuaga dunia katika mikasa ya moto shuleni nchini Uganda licha ya mikakati hiyo ya serikali. Wanajeshi makatili wa utawala wa kizayuni wa Israel wameshambulia makazi ya Wapalestina katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan linalokaliwa kwa mabavu na kuwa shahidi wa Palestina 5. Shirika la habari la Palestina la Wafa limeripoti habari hiyo na kuongeza kuwa jeshi hilo la kizayuni limefanya mauaji hayo ya kikatili mapema leo Jumane lilipovamia mji wa kale wa Nablus na vilevile mji wa Ramallah ulioko kaskazini mwa Palestina. Inaarifiwa kuwa Wapalestina 4 wameuawa shahidi katika mji wa Nablus, huku mmoja akiuawa shahidi katika eneo la Nabi Saleh jijini Ramallah. Aidha, Wapalestina zaidi ya 20 wamejeruhiwa vibaya kwenye hujuma hiyo ya wazayuni maghasibu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Shahab, mmoja wa Palestina 4 waliouawa mjini Nablus alikuwa miongoni mwa viongozi wa harakati ya mukawama ya Arinul Usud, yani pango la simba, aliyefahamika kwa jina la Wadi al-Hu. Zahir Jabrin, mwanachama wa ofisi ya kisiasa ya harakati ya mukawama ya Palestina Hamas, sambamba na kulaani mauaji hayo, amesisitiza kuwa tunawaomba watu wetu na makundi ya mukawama kusimama kidete dhidi ya ukaliaji wa mabavu wa ardhi za Wapalestina. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa kizayuni umeshadidisha mashambulizi yake dhidi ya Wapalestina, huku ukipuuza sheria za kimataifa na haki za binadamu. Hujuma na mashambulizi hayo, hata hivyo, yamejibiwa na makundi ya mukawama na wapigania uhuru wa Kipalestina, hususan katika mji wa Nablus. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Afisa mwandamizi wa harakati ya Kiislamu ya Hizbullah ya Lebanon amesema balozi za Saudi Arabia na Marekani jijini Beirut zimekula njama na kuweka vizingiti vya kila aina ili kukwamisha uchaguzi wa rais, huku ikiwa imesalia wiki moja tu kabla ya kumalizika muhula wa rais Michel Aoun wa nchi hiyo. Sheikh Nabil Qawq, Naibu mkuu wa baraza kuu la Hizbullah amesema si siri tena kwa taifa la Lebanon kwamba ubalozi wa Saudia unaingilia uchaguzi wa kumtafuta rais mpya kama ulivyofanya katika uchaguzi wa bunge la Lebanon. Amesema balozi za Marekani na Saudi Arabia mjini Beirut zinaingilia moja kwa moja mchakato wa uchaguzi wa rais wa Lebanon na kuwawekea mashinikizo makubwa wa bunge wa nchi hiyo ya Kiarabu ili kukwamisha zoezi hilo. Sheikh Auka ameeleza bayana kuwa uingiliaji huo wa Washington na Riyadh katika uchaguzi wa rais wa Lebanon hautakuwa na matokeo mengine isipokuwa kufanya kuwa mgumu mchakato wa uchaguzi wenyewe na kuibua mipasuko miongoni mwa wagombea wanaochuana kurithi mikoba ya rais Michel Aoun. Naibu mkuu wa baraza kuu la Hizbullah ameeleza kuwa mabalozi wa Saudia na Marekani pamoja na vibaraka wao wanafanya juu chini kuhakikisha kuwa Lebanon inapata rais ambaye ataishinikiza harakati hiyo ya mukawama. Matamshi afisa huyo mwandamizi wa harakati ya mukawama ya Hizbullah Lebanon yametolewa baada ya Lebanon siku ya Jumatatu kushindwa tena kumchagua rais mpya wa nchi hiyo kwa mara ya nne sasa. Na wanajeshi wasiopungua 10 wa Burkina Faso wameuawa huku wengine zaidi ya 50 wakijeruhiwa baada ya kundi moja la kigaidi kuvamia kambi ya jeshi katika eneo la Sahel nchini humo. Jeshi la Burkina Faso limesema katika taarifa kuwa wanamgambo hao wamevamia kituo cha kikosi cha 14 cha jeshi la Burkina Faso katika mji wa Jibo mkoani Soum kaskazini mwa nchi. Taarifa jeshi hilo imeongeza kuwa magaidi 18 wameangamizwa pia kwenye makabiliano hayo. Hata hivyo, jeshi la Burkina Faso halijataja jina la genge hilo la kigaidi lililofanya shambulio hilo. Limeeleza kuwa kwa sasa limeongeza idadi ya wanajeshi katika eneo hilo kwa ajili ya shughuli za uokoaji na operesheni za kujibu uvamizi huo wa magaidi. Mwishoni mwa mwezi uliopita, askari wasiopungua 11 wa Burkina Faso waliuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa katika shambulio jingine la kigaidi kaskazini mwa nchi hiyo. Takriban raia 50 walitoweka kufuatia hujuma hiyo. Burkina Faso ni miongoni mwa nchi masikini zaidi duniani na imekuwa ikikabiliana na waasi wa makundi ya kigaidi ya Daesh na Al-Qaida waliotokea nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Mashambulizi ya waasi hao yamesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha takriban watu milioni 2 kuyakimbia makazi yao. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu iliyokujieni kutoka hapa Radio Tehran. Nam, wapenzi wasikilizaji, baada ya kusikiliza taarifa habari za ulimwengu, umewadia sasa wakati wa kukuleteni uchambuzi wa kisiasa. Kwa usiku wa leo utatupia jicho maandamano ya kupinga siasa za Marekani nchini Ethiopia. Sambamba na kushtadi mapigano nchini Ethiopia na kuvunjwa makubaliano ya usitishaji vita ya miezi 5 na kuwaka tena moto wa vita katika nchi hiyo, maelfu ya Ethiopia walifanya maandamano ya nchi nzima siku ya Jumamosi kulaani uingiliaji wa madola ya kigeni hasa Marekani katika masuala ya ndani ya nchi yao. Katika mji mkuu wa Addis Ababa, waandamanaji walibeba mabango yaliyosomeka "Tishio kwa Ethiopia ni tishio kwa ulimwengu" na "Heshimu uhuru wa kujitawala Ethiopia". Mabango mengine yalikuwa na maneno ya kuishutumu Marekani kwa kutoheshimu uhuru wa Ethiopia. Akizungumza mbele ya umati mkubwa, Jan Trabai, naibu meya wa jiji la Addis Ababa, alisema nchi za kigeni zinapaswa kuacha kuingilia masuala ya ndani ya Ethiopia na zinapaswa kuacha kuunga mkono vikosi vya waasi, hasa kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF na washirika wake. Utawala wa Ethiopia lazima uheshimiwe. Wa Ethiopia wataendelea kusimama kwa umoja ili kulinda uhuru wa nchi yao, aliongezea kusema Abay. Maandamano kama hayo yalifanyika pia katika miji mingine mikubwa ya nchi hiyo ya pembe Afrika. Tangu mwezi Novemba mwaka 2020, jimbo la Tigray limekumbwa na mivutano ya kisiasa kati ya serikali ya waziri mkuu Abay Ahmed na viongozi wa eneo hilo ambao wakati fulani waliwahi kuongoza serikali ya Ethiopia. Serikali ya Ethiopia, waziri mkuu Abay Ahmed, inaituhumu TPLF kwa kujaribu kurejesha utawala wake katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika. TPLF iliongoza muungano tawala Ethiopia kwa karibu miaka 30 baada ya kuondolewa madarakani mwaka 2008, kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2018 wakati Abay Ahmed alipoingia madarakani. TPLF inamtuhumu Abay Ahmed kwa kujiongezea mamlaka na kuwakandamiza wa Tigray. Ripoti mbalimbali za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa kwa akali raia 100 wameuawa katika hujuma hivi karibuni, huku wananchi 500,000 wakilazimika kuwa wakimbizi. Eneo la pembe Afrika ambalo linajumuisha mataifa ya Eritrea, Djibouti, Somalia na Ethiopia limekuwa likizingatiwa sana na madola makubwa ya kieneo na kimataifa kutokana na kuweko kwake katika eneo muhimu kijiopolitiki na kistratejia. Eneo hilo ni kiunganishi baina ya bara la Afrika na peninsula ya Kiarabu na bahari ya Hindi. Katika upande mwingine, Ghuba ya Aden na lango bahari la Babul Mandab ni njia kuu ya usafiri na uchukuzi wa matanki ya mafuta kutoka mataifa ya Ghuba ya Uajemi kuelekea katika ulimwengu wa Magharibi. Sifa maalumu lilionalo eneo hili imelifanya kuwa uwanja wa ushindani wa kieneo na kimataifa kwa ajili ya kupenya na kuwa na ushawishi kwa nchi za eneo. Hivi sasa eneo la pembe Afrika linahesabiwa kuwa moja ya maeneo ya kistratejia kwa ajili ya ushindani baina ya madola ajnabi. Ni kwa kuzingatia ukweli huo ndio maana katika vita baina ya jeshi la Ethiopia na wapiganaji wa Tigray kuna shuhudiwa nyayo za kisiasa za Washington. Viongozi wa Marekani, ambao tangu awali walikuwa wakipinga Abay Ahmed kuwa waziri mkuu wa Ethiopia, hivi sasa wanaituhumu serikali yake kwamba inakiuka haki za binadamu na wamo mbioni kuwa na uwepo na ushawishi zaidi katika eneo hilo. Marekani inafanya juhudi za kuwa na uwepo zaidi katika eneo la pembe Afrika ili iweze kushindana vizuri na mataifa kama Russia na China ambayo yana uwepo amilifu katika miaka hivi karibuni barani Afrika, hususan katika eneo la pembe ya Afrika. Misimamo ya viongozi wa Marekani inayotangazwa mara kwa mara kuhusiana na vita vya sasa vya Tigray imewafanya viongozi wa Addis Ababa kuwatuhumu mara chungu nzima viongozi hao wa Washington kwamba wanaingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo ya Kiafrika. Ni hivi majuzi tu ambapo Taye Dendea Aredo, waziri mshauri katika serikali ya Ethiopia, alisema utendaji wa ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia ni wa kigaidi na wa utumiaji mabavu, na kwamba ubalozi huo haupaswi kuweko katika ardhi ya nchi hiyo ya Kiafrika. Wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya usiku ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kusikiliza mawaidha maalum yatakayoletwa kwenu na Sayyida Idarus Alawi wa Lamu, Kenya. Mada ni maulidi ya Mtume na kumtambua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
Ya Rabbana salli ala tahan nabi mahirwalam, salli wa sallim ya salam ala nabi ruhil anam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم لوكزانغ وبيندا توكو كاتيكا سيكو تاكاتيفو سيكو za kuzaliwa mwanadamu mkamilifu ambaye alitaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ziumbe wake wote, akapewa sharaf ya kwamba yeye atakuwa ni sayyidul khalqi na ni afdhalul anbiya'i wal mursalin. Makumbusho au munasaba uliobarikiwa unaotukumbusha sisi mazazi ya mwanadamu huyu mtukufu ambaye alibadilisha mwenendo wa historia, akahakikisha uadilifu, akaeneza rahma katika jamii, jamii ambayo ilikuwa imedidimia kwenye udhalimu na kwenye unyanyasaji na kwenye kila aina ya maradhi ya kitabia na ya kinyendo, kwa muda mfupi akaweza kuibadilisha jamii ile. Aliondosha uwinga, akasambaza elimu, akaikitisha imani katika nafsi za watu, akaondosha ukabila na utaifa na kila yale ambayo yalokuwa yakiwagawanya Waislamu au wanadamu katika misi isokuwa ya maana, na akawaokoa zizazi baada ya zizazi na maradhi ya jahilia, na akauongoza ubinadamu kwenye utukufu na utakatifu paka ukasiri umma wake ukastahiki kuambiwa na Qur'ani ni khaira ummatin ukhrijat linnas. Tutaka kuzungumzia kama unwani inavyotwambia kwamba al-maulidun nabawiyyu sharif munasabatun lima'rifati ar-rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa ta'rifu bihi. Siku kama hizi ama munasaba kama huu ni fursa kwanza yetu sisi tunayemwamini, tunayemkubali, tunayemfuata kumuelewa ni nani tunayemfuata, ni nani tunayemwamini. Pili, baada ya kumuelewa ni fursa pia ya kueleza ulimwengu na wale ambao si katika sisi, mtu huyu ni mtu gani, ako na kiwango gani, nafasi yake ni ipi katika huu ulimwengu. Lakini la pili haliwezi kupatikana kabla ya kukamilishwa la kwanza. Huwezi kumweleza mtu ama kumtangaza mtu, haliwezekani kueleza kitu ama kukitangaza kitu kama wewe unaotaka kukieleza au kumweleza huyamfahamu ni nani. Na moja katika falsafa kubwa ya kuhuisha maulidi, mbali na mengi yanaofaa na yanaostahiki kuendelezwa, ya kutunga mashairi, ya kuimba kasida, ya kuterema na kushasha, ya kushangilia, lakini ruhu ya maulidi ni kumfahamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi, kwa sababu propaganda ni chombo hatari sana. na tangu alipopewa utumi siku ya kwanza, alipotangaza kwamba inni rasulullah, tangu siku alipoambiwa toka uende ujieleze, wanze na familia yako, wa andhir ashiratakal aqrabin, toka alipoambiwa jieleze wazi sasa kwa watu wote, fasda bima tu'mar, silaha baya mbali na jihadi. Sisi tuangalia sana masala ya vita vya mapanga, kwamba walipijwa Waislamu, waliteswa, waliwekewa vikwazo vya kiuchumi, walitolewa katika mji wao. Yale yote yalikuwa na athari, lakini chombo cha hatari zaidi kilikuwa ni chombo cha propaganda. Chombo hiki kilitumika mapema sana na wale wapinzani wa Bwana Mtume Muhammad kwa min ajili ya kuchefua shakhsia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa min ajili ya kuwakingiliza watu, yani kuwapinga watu wasimpe masikio, wasimsikilize, wasimuelewe ni nani, mpaka ikafikia hadi kama ziswa mnazotolewa katika maulidi, ule bwana mmoja akawa akitoka nyumbani kwake kwenda sokoni yuatia pamba kwenye masikio yake, sababu ametahadharishwa kwamba huyu bwana ukimsikiliza atakutukua. Sasa yeye akaona ufaa ni atie pamba masikioni, ili lau pale barabarani ama sokoni atapisana na yeye au atampata yuwasoma Qur'ani ama yuwatangaza Uislamu, hatapata kusikia. Na huyu bwana anaitwa Tufail bin Nani, na hapa ndipo nitakuja kwenye muhimu tu ielewe sera. Hakuwa kwa lugha ya kisasa, hakuwa ni chokora, alikuwa ni katika mabwana, ni katika watu wanaotegemewa, ni katika watu ambao kukihitajika ushauri henda kushauriwa yeye. Sasa nataka uone ile influence ya propaganda iloweza kumuathiri mtu kama huyu mwenye akili yake, mwenye busara yake, akaweza kufikia hadi ya kufanya mambo ambayo mtu mpumbavu wa kawaida hawezi kufanya. Athari ya propaganda. Kisha yeye mwenyewe akakaa akajiuliza, lakini mimi haya mambo niyafanyayo haya ni mambo ya akili? Mimi na akili yangu, mimi na kipimo changu, mimi naweza kuelewa la sawa na la makosa. Kwa nini ninyimwe kusikiliza maneno propaganda ambayo Uislamu wakataa fikra hii? Uislamu wakataa fikra usimsikilize fulani usimsikilize fulani. Uislamu umejenga msingi wa aya ambayo mahatibu wote mara nyingi wakimaliza hutuba zao hupenda kumaliza na aya hii. Sijui basi huielewa, liza meno kisha wakafuata yalo mazuri zaidi. Utajuaje mazuri ni yapi kama husikilizi yote? Utajuaje mazuri zaidi ni yapi? Wewe ukipewa chakula tatu kwenye sinia, ili uhukumu kizuri zaidi ni kipi, utafanyaje? Utakula kimoja tu peke yake kisha unene hiki ndicho kizuri? Itakubidi uonde zote kisha ndio utoe hukumu kwamba hiki ndio kizuri zaidi? Huu ndio msingi wa Kiislamu. Sasa mapema wao waliona hakuna silaha faali ambayo inafanya kazi sana kama silaha ya nini, ya propaganda. Ndipo kukaanza kahin, sahir, majnun, huyu ni mandazimu simsikilizeni, huyu ni kuhani, huyu ni mganga, huyu. Na hazikusimama hapo. Ukiangalia kwa wale wa siku hizi, watu wapenda zaidi kusoma kwa kuona kuliko kwa kuandikwa, yani move wapenda sana watu ama kwa kuona ama kwa kusikia. Sababu tuko katika ulimwengu wa media na ulimwengu wa utandawazi. Katika mjadala muhimu ambao mkipata nafasi nendani mkaurudie tena, ni mjadala uliokuwa baina ya Jaafar ibn Abi Talib na baina ya Amr ibn al-As Habasha, pale walipokwenda Ethiopia. Waislamu walipogura kwenda Ethiopia chini ya uongozi wa Jaafar ibn Abi Talib, Makureishi wakapata habari wakamtuma Amr ibn al-As na wapili, kwa sababu wao walikuwa ni watu wana urafiki na Najashi, urafiki mrefu, na wakaona hawa ndio wataweza kumuathiri, wakampa na zawadi. Lakini Najashi alipokuwa si katika wale watu wa kutia pamba masikio yao, ni katika wale yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, Amr ibn al-As akianza isomeni ile ama nendeni mkaisikilize, zile hoja alikuwa akizitumia Amr ibn al-As kumkinaisha Najashi kwamba hawa ni watu wameasi kwao, wamekuja huku, sisi tumekuja kuwafuata, tupeni. Kwa nini ni wape? Wakale, wameharibu jamii, sijui wamefanya kadhaa, huleta migawanyiko. Ziangalie ni zile zote alikuwa akizizungumza Amr ibn al-As kuwa ni propaganda. Na propaganda ni ile inaobadilisha zuri mara nyingine likawalema, Yani huyu amekuja kutupokonya miungu 360 utupa Mungu mmoja. Angalia ajabu huyo. Na leo tumefika hapo sisi. Kustaajabiwa ni watu kuabudu miungu 360 waliowatengeneza kwa mikono yao. Lakini Amru amelifanya lile ndio takatifu, na ambalo lastahiki kustaajabiwa ni watu kumuabudu Mungu mmoja Al-Wahidul Qahhar. Propaganda. Tukaja napotaka kufika mimi leo sitaki kuzungumza kuhusu propaganda. Chombo hiki hakikuwatwa. Tumekuja mpaka kufika leo katika ulimwengu wa maendeleo wa elimu, wakawa waendelea chafua bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mpaka tukafika kwa Salman Rushdie. Kiri mumeiona habari yake alivodungwa zisu karibu mara 20 na kitu. Baada ya muda alikuwa hapatikani. Yuzi alikuwa kwa Amerika, alikuwa na lecture kubwa katika holi. Kutoka kijana wa miaka 20 na kitu akamua, ingawa hakufa, akaja na kitabu chake anachokiita Al-Ayatu Shaitania, ambao ndani ni kumchafua tu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hayakusimama hapo, tukaja paka tukapika mwaka wa 2006 kama mnavojua, na yale yaliyotokea ya kuchora cartoon bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, mara pale zile zote nini, yale si mambo ambayo hufanyika tu, ni ile ile siasa ya kina Abu Jahli, ni ile ile siasa ya kina Abu Lahab. Mtume ni nani? Na shida yetu sisi ukiketi sana ndani ya nyumba kukosa kufahamu nde ya nyumba huendelea nini, na unapoyasikia yale yanaoendelea nde, mara nyingi mizani yako katika kuyapima wayapima kwa yale yaliyo ndani ya nyumbani kwako. Twakosa kuelewa mabadiliko yanayoendelea ulimwenguni na ni khitab gani twahitajika kuzungumza na ulimwengu katika minasaba kama hii ya Maulidi. Sisi bado tuko pale pale, nyaka ngia nyaka toka, ni bid'a hasi bid'a, hufaa haifai. Yani tuko katika niqash dakhili ambazo yule aliyoko katika nde ya boma anaposikia mambo yale haelewi kamwe kuzungumzwa nini, na yeye anakiwa atakumfahamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hapa ndipo mahali ninapotaka mimi, muhimu sana. Kijana wa leo wa Kiislamu tumlaumu, na kweli minal asaf, fanyeni chunguzi, waulizeni vijana wa leo maswali ya kimsingi kuhusu sera na kuhusu maisha ya mtume wao. Majina yake, mtu ambaye anaweza kuisoma tu nasaba yake mathala, afike angalau kwa babu wa sita ama kwa babu wa saba. Utampata anayefaulu ni ule ambaye ima alipitia madrasa ama ana uradi wa kusoma Maulidi, amehifadhi ule mlango wa barazani. Hapa ndo tutakuonesha kazi inaofanya yale Maulidi. Kati yao unapohifadhi ule mlango wa abadu faqulu huwa sayyiduna Muhammadu bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sio wasmuhu Shaybatul Hamdi humidat khisaluhu Saniya ibn Hashim, endelea paka. Sasa ukizihifadhi zile anaweza kunena ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lakini wale ambao sasa hawako kwenye haya wako mitandaoni, mitandao ambayo hatuna kontroli nayo katika kuwa feed thakafa jamii zetu. Ndio ile leo mimi hunena kila siku, utamkuta kijana leo aweza kukuhisabia player wote wa timu zote zinazoteza ligi ya Ulaya, si timu yake peke yake, timu zote, timu 10 15 20 aweza kuhifadhi kumbukumbu za mabao za mwaka jana, mwaka huu, miaka mitano iliyopita, mpaka dakika na nukta lilofungwa bao lile. Kija kwenye mambo ya mipira, ukienda katika mambo sasa ya sinema, kuna wenye kuhifadhi maekta na maekta. Kija sasa katika masala ya hizo zipindi zimezongia majumbani kwa wanawake, kumbuka tulipokuwa zijana wakati ono hakuna TV, ni Kosti na Zinji hapo, sio? Kulikuwa kuna bwana mmoja alikuwa akiweza kukumbuka nguo ikirudiwa kwenye sinema ilivaliwa kwenye sinema gani, alikuwa aweza kukumbuka. Kwa hivyo zile hoja, majuzi nikizungumza na jamaa, kuna zile hoja kitwa changu hakishiki, hakuna, mimi siwezi kuhifadhi mambo haya, hakuna, ni hoja yapenda. Kwa sababu kama alikuwa huwezi kuhifadhi majina haya, ungeweza kuhifadhi majina yale, akili ni ile ile, lakini pale ulikuwa wewe ni mahala wavutiwa, wapapenda, umepashika. Sasa hapa ndipo mahala muhimu sana, tumfahamishe kijana wa Kiislamu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani. Na katika kumfahamisha mtume leo hasa, pana haja kupitia ngazi zifuatazo. Kwanza, mara nyingi sisi twarukia kwenye sera, ni makosa, ama kwenye tarehe, kwa sababu kwenye tarehe hakuna 100% ya ukweli kila kinachozungumzwa. Kuna mengine mengine na matatizo. Lakini kuna mahala papa uhakika 100% ni jinsi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alivozungumzwa na Mola wake katika Qur'ani. Na leo kuna baadhi ya ulamai wameandika vitabu maalumu kuhusu sikini kwa maelezo ya Qur'ani, si kwa maelezo ya hadithi wala ya sera wala ya tarikh. Mmoja akiwa ni al-Allama Ayatullah al-Sheikh Jaafar al-Subhani, katika silsila ya tafsiri yake takriban juzu 8, mmoja katika kitabu ameandika ash-shakhsiyya al-muhammadiyya fi al-Qur'an al-Karim. Na kuna aya tungu mzima katika Qur'ani za tupa sisi taswira muhimu mtume ni mtu gani, ana nafasi gani. Mazoni na lam yatruk saghiratan wala kabira. Maulama wetu walikuwa karibu wamumuhisabu na nyee zake na nchi zake ni ngapi, paka walivomueleza kimo chake, urefu wake, upana wake, namna anavotembea, namna anavokula, namna anavoingia choni, mambo madogo na mambo makubwa. Tatu, tumueleze bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsi alivoelezwa na maulamai wa Kiislamu. Bwana, hizi kazi zimefanywa. Mmoja katika aliofanya kazi hii muhimu sana ni katika maulamai wa ahli sunna, al-Qadhi Iyadh. Al-Qadhi Iyadh ana kitabu anakiita Ash-Shifa. Kitabu muhimu sana ambacho kimemzungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nne, pa mwisho ambapo ndio nataka kumalizia hutuba yangu na ndio kiini cha mada ya leo. Pana haja pia, si kwa sababu sisi hatutaka kuthibitisha yetu kupitia wanasayansi ama kupitia wataalamu wasokuwa Waislamu. La, sisi Qur'ani ndio asdaqul qawl, asdaqul hadith. Maulama wetu wategemewa zaidi katika kumfahamu. Lakini katika ulimwengu wa utandawazi leo, na ulimwengu ambao kuna watu ambao waweza kuwa wao hawaoni uzito wa Qur'ani, kuna watu ambao waweza kuona hawaoni uzito wa nini, wa sera na hadithi, hawaoni uzito wa maneno ya maulama wetu, hawa ni muhimu wasikilizishwe maneno ya wataalamu wao, wale walokuwa munsifini, sio wale waloketi wakichafua. Kuna grupu mbili Ulaya ama magharibi. Kuna grupu ambayo ni ndogo sana inaoendeleza fikra ya propaganda, ikiwa nyuma yake kuna nguvu za kisiasa na za kikoloni, wana malengo yao ya kikoloni. Lakini kuna wasomi ambao hawakuathirika na mirengo ya kisiasa, hawakuathirika na malengo ya kikoloni, wamekuwa maudhuiyin, yani wamemsoma mtume kama mtu. Hawa ni muhimu sana, na nawaomba vijana wasome vitabu hivi, vimeandikwa na vitabu. Mimi nimekusanya maneno hapa ya zaidi ya wataalamu 20, lakini sidhani kama naweza kuyasoma hapa yote. Tawasomea baadhi. Mmoja ni huyu mwanachuoni ama mtaalamu aliosoma Uislamu vizuri sana, anaitwa Lord. Penda msikilize sana huyu asemani. Na nitajaribu kusoma kwa Kiswahili moja kwa moja bila kusoma Kiarabu ni fasiri, kwa sababu ya kutunga wakati. Huyu asema, nilifikiri nikamuomba Mungu miaka 40 ili anisaidie kufika kwenye uhakika. Yaani uko kwenye research ya miaka mingapi? 40. Na baada ya kufanya research asema, nikimuomba Mungu, nikimrai, ibtahaltu, nitumia neno ibtahaltu, nikimrai Mungu aniongoze kwenye uhakika ni upi. Kisha asema, na sina budi sasa baada ya miaka 40 nikubali kwamba moja katika ziara zangu nilizotembea East, yani maeneo ya Waislamu, ili nijaza mimi heshima kuiheshimu dini ya Muhammad nilipotembea. Dini ambayo yamfanya mtu amuabudu Mwenyezi Mungu kila siku na kwa maisha yake yote, sio siku za Jumapili peke yake. Sikilizeni vizuri sana. Dini ambayo yamfanya mwanadamu awe na mahusiano na Mwenyezi Mungu kila siku, sio siku za Jumapili peke yake. Na hakika mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ameniongoza kwenye Uislamu uliokuwa ni hakika ya kutaka katika kifua changu, na akanijalia mimi nipate furaha na utulivu wa kihakika. Aendelea asema, nalikuwa katika shimo lenye giza, lakini Uislamu ukanitoa mimi katika mawanda ya ardhi penye mwangaza wa jua, na nikaweza kuvuta hewa iliyo safi. Huyu si mtu wa kawaida jamani, kawasomi wakubwa. Kisha sasa, na mahala muhimu ni hapa, amzungumzia mtume ni mtu gani. anena hakika huyu nabii wa Kiarabu, mimi namnukuu yeye, wala si hatuna nabii wa Kiarabu, si tuna nabii wa wanadamu wote, huyu nabii wa Kiarabu ana tabia zenye nguvu na ana shakhsia yenye mizani iliyotujwa na ikajaribiwa katika kila hatua ya hatua za maisha yake, hakuna upungufu kabisa.
Subhana man dhikruhu aisun li zakirihi fahuwa aljalisu lahu Allahu Allahu
nahnu al-abidu lahu fi dhikrihi sharafu lana wa fakhrun wa fakhrun abdi mawlahu subhana.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 28 mfungo 6 Rabiul Awal 1444 Hijiria, sawa na Oktoba 25, 2022 Miladia. Siku kama leo miaka 311 iliyopita, mwanakijiji mmoja aligundua alama za awali za mabaki ya miji miwili ya kihistoria ya Pompeii na Herculaneum nchini Italia. Mji wa Pompeii ulijengwa na kaumu ya Oscan mwanzoni mwa karne ya 6 kabla ya kuzaliwa Nabii Isa Masihi alaihi salam, na ulikuwa na bandari maarufu na yenye ustawi mkubwa hadi karne ya kwanza baada ya kuzaliwa Nabii Isa alaihi salam. Mji huo na ule wa Herculaneum ilizikwa na kufunikwa kikamilifu na volkano ya mlima Vesuvius mwaka 79 miladi yao. Siku kama ya leo miaka 211 iliyopita alizaliwa Evariste Galois, mtaalamu wa hisabati wa nchini Ufaransa, karibu na mji mkuu wa nchi hiyo Paris. Kufikia umri wa miaka 12, Galois hakufunzwa na mtu yoyote isipokuwa mama yake, na alianza kusoma vitabu vya geometry na hivyo kuinukia kielimu. Baada ya hapo alijiunga na chuo ambapo alikuwa akishika nafasi ya kwanza darasani katika kila somo. Baadaye Evariste Galois alianza kutalii elimu ya hisabati. Akiwa na umri wa miaka 18 alikamilisha kazi ya uandishi wa kitabu cha hisabati, na baada ya hapo akaandika vitabu vitatu vipya katika taaluma hiyo na kujipatia umashuhuri mkubwa. Galois aliuawa akiwa na umri wa miaka 21 hapo tarehe 29 mwezi Mei mwaka 1832 baada ya kutiwa jela wakati wa harakati zake za kisiasa nchini Ufaransa. Weledi wanaamini kwamba kama Galois angeuawa mapema, basi angepiga hatua kubwa katika uga wa hisabati duniani. Miaka 141 iliyopita alizaliwa Pablo Picasso, mchoraji mashuhuri wa Kihispania. Picasso alikuwa mwasisi wa harakati ya Cubist ambayo ilienea kwa kasi kubwa miongoni mwa wachoraji wa Ufaransa. Pablo Picasso alichora picha nyingi na daima alikuwa akifanya juhudi za kuendeleza harakati hiyo. Mchoro wa The Girls of Avignon wa mchoraji huyo ndio uliokuwa mwanzo wa mtindo wa Cubism, na kazi kubwa zaidi ya Pablo Picasso katika mtindo huo ni Guernica. Katika mchoro huo, Pablo Picasso anaonyesha hofu iliyompata kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na ndege za kivita za Ujerumani na Italia dhidi ya mji wa Guernica. Picasso alifariki dunia mwezi Aprili mwaka 1973. Na katika siku kama ya leo miaka 30 iliyopita aliaga dunia Abul Qasim Halati, mshairi, mchekeshaji na mtarijumi wa zama hizi wa Kiirani. Alianza kutunga mashairi akiwa na umri wa miaka 16 na akaondokea kubobea katika mashairi ya vichekesho. Malenga huyo alikuwa akizifahamu vyema lugha za Kifarsi, Kiingereza, Kifaransa na Kiarabu. Miongoni mwa athari zake muhimu ni tarjama ya maneno yenye thamani kubwa ya Bwana Mtume Muhammad, rehema na amani ya Allah juu yake na kizazi chake, pamoja na Imamu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Abul Qasim Halati ameacha athari nyingi zenye thamani kubwa katika uga wa mashairi.
Mawla ya salli wa sallim daiman, daiman, daiman. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجام
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله كلهم
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كلهم
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجام
مولاي صل وسلم دائما
وبنزو سكليزاجي هابا نمجيني تهران قبل كفونغ متنغزو يتو تغيني سيكيو كوانزا هباري زا دنيا كوفوبي وزير مambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullahian amedokeza kuwa karibuni hivi majina ya taasisi na shakhsia kadhaa wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya yataongezwa kwenye orodha ya vikwazo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Polisi nchini Uganda inachunguza kiini cha mkasa wa moto uliosababisha vifo vya watu 11 katika shule ya salama ya watu wenye matatizo ya kuona katika wilaya Mukona Mukono katikati mwa nchi. Wanajeshi makatili wa utawala wa kizayuni wa Israeli wameshambulia makazi ya Wapalestina katika eneo la ukingo wa magharibi wa mto Jordan linalokaliwa kwa mabavu na kuwa shahidi wa Palestina watano. Afisa mwandamizi wa harakati ya Hizbullah Lebanon amesema balozi za Saudi Arabia na Marekani jijini Beirut zimekula njama na kuweka vizingiti vya kila aina ili kukwamisha uchaguzi wa rais. Na wanajeshi wasiopungua 10 wa Burkina Faso wameuawa huku wengine zaidi ya 50 wakijeruhiwa baada ya kundi moja la kigaidi kuvamia kambi ya jeshi katika eneo la Sahel nchini humo. Na kwa muhtasari huu wa habari za dunia, wapenzi wa wasikilizaji, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa usiku wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu mimi ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni usiku mwema. Asanteni na kwaherini.
Na hadi hapa ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.